Minute za okolje.
Okoljske novice.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. V Sloveniji zaznajo seizmografi več tisoč potresov na leto. Ljudje jih čutimo od 30 do 50. Kakovost kopalnih voda na morju je dobra, nekoliko slabše je s celinskimi kopalnimi vodami. V nadaljevanju okoljskih novic pa tudi o radioaktivnih tunih, ki so iz Japonske priplavali pred obalo Združenih držav Amerike. Tla na severu Italije se danes spet močneje tresejo. V okoljskih novicah nas bo zato v nadaljevanju zanimal predvsem potres kot naravni pojav, pri katerem pride v zemljini notranjosti do nenadne sprostitve nakopičenih elastičnih napetosti. Sproščena energija se razširja v obliki seizmičnega valovanja v vse smeri. Kadar potresno valovanje doseže zemljino površje z zadostno energijo, da povzroči neželene posledice na ljudi, objekte ali naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesreči. Žarišče današnjega potresa in popotresnih sunkov je bilo 300 km jugozahodno od Ljubljane, v bližini italijanskega mesta Modena, ocenjena magnituda pa 5,8. Dežurni seizmolog Juri Pahor.
Glede na to, da se je zgodil v istem nadžariščnem območju, kakor tisti pred 9 dnevi, lahko govorimo o popotresnem sunku.
Potres je eden izmed pojavov v naravi, ki ga dejansko ne moremo nadzorovati, lahko pa ga zelo dobro merimo. Kljub temu ne znamo in ne moremo napovedati časa in zaradi tega potres vedno spremlja visoka stopnja presenečenja in negotovosti. Ali velja enako za popotresne sunke ali te lahko napovemo?
Ne, tega ne moremo napovedati, kakor tudi ne, kdaj bojo. Pričakujemo, da se bojo popotresni sunki še dogajali, ker je to del normalne aktivnosti po močnejšem potresu, vendar konkretno o posameznih sunkih se pa ne da nič povedati.
Glede na nastanek ločimo več vrst potresov, magmatske in vulkanske, udorne potrese, tudi umetne, ki so posledica človeškega delovanja. Najpogostejši pa so tektonski potresi, ki predstavljajo kar 90% vseh.
Pri tektoniki gre za to, da se tektonske plošče nekako gibljajo glede različno ena glede na drugo, pri čemer se ob stikih med njimi ustvarjajo napetosti. Kakor da se malo zatikajo na spojnicah in ko se te napetosti dovolj nabere, potem nekje popusti in poči in se to širi v obliki potresnega valovanja na vse strani.
In zakaj gre v konkretnem primeru potresa v Italiji?
V tem konkretnem primeru, v grobem je to afriška plošča, ki je trčila v evrazijsko. Bolj lokalno govorimo o jadranski mikroplošči, ki je nek večji objekt, ki je nekako odlomljen od evrazijske plošče. In tu obstaja veliko večjih ali manjših prelomnic, ob katerih se potem dogajajo potresi.
Ali neposredna bližina potresa lahko pomeni večjo verjetnost za to, da bi se zgodil potres v kratkem tudi pri nas? Dežurni seizmolog Juri Pahor.
Pri nas so potresi možni, vendar ne kot neposredna posledica tega potresa. Ker niti ni ista prelomnica in tudi bližina spet ni taka. 300 km je vendar dovolj daleč, da ta potres neposredno ne bi povzročil potresu pri nas. Lahko pa se zgodi sveda, da pri nas nastane potres kot tudi del neke normalne potresne aktivnosti, ki je pri nas recimo tudi dokaj zaznavna.
Kako ocenjujete aktivnost v zadnjih recimo tednih, mesecih na slovenskem območju?
Na slovenskem, da bi rekel prav v zadnjih tednih, povprečna oziroma podpovprečna. Vsa ta povprečja so vedno vezana na obdobje, v katerem jih opazujemo, tako da v nekaj tednih se sploh ne da govoriti o povprečju, ker potresi delujejo na dolgo obdobje, na geološko obdobje. Ne. Recimo v Sloveniji jih na leto več tisoč zaznamo za seizmografi, medtem ko jih pa ljudje čutijo nekaj deset, kakih 30 do 50.
Toliko o potresih, zdaj pa h kopanju. Med kopalne vode štejemo naravna kopališča, ki imajo svojega upravljavca, in kopalna območja, za katera je tradicionalno znano, da se na njih kopa večje število ljudi. Nedavni rezultati raziskave Eurobarometra kažejo, da so prebivalci Slovenije zaskrbljeni zaradi onesnaženosti voda in si v povezavi s tem želijo več informacij. Danes so jih na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje predstavili, pa si jih poglejmo. Na celinskih vodah je bilo lani približno polovica voda dobrih, polovica pa odličnih. Mojca Dobnikar-Tehovnik z Agencije Republike Slovenije za okolje.
Na Diži je bila voda odlične kakovosti, Soča v glavnem dobra, Bohinjsko jezero v Ukancu prav tako dobro, v Fužinskem zalivu odlično. Potem Blejsko jezero v Mali Veliki Zaki in naravnem kopališču Hotel Vila Bled odlično, ostali dve kopališči dobri, prav tako Šobčev Bajer, tudi kopalni območji na Krki sta dobri, na Kolpi pa je 80% kopalnih voda v odličnem stanju.
Kaj pa kopalne vode na morju?
Najboljša kakovost kopalnih voda je bila na morju, kjer imamo 95% skladnost s priporočenimi vrednostmi.
Tako Mojca Dobnikar-Tehovnik z Agencije Republike Slovenije za okolje. Slovenija je sicer ena izmed štirih držav Evropske unije, kjer vse kopalne vode ustrezajo minimalnim kriterijem kakovosti, vendar pa je zaradi visokega deleža celinskih kopalnih voda, kjer se pojavlja več težav, v drugi skupini držav Evropske unije. Za konec pa še dokaz, da okoljska vprašanja in problemi žal ne poznajo meja. V tunih, ki so jih ujeli pred obalo Združenih držav Amerike, so namreč zabeležili radioaktivne snovi, ki so po lanski nesreči ušle iz japonske jedrske elektrarne Fukushima. V vseh modroplavutih tunih so zabeležili precej višjo raven radioaktivnega cezija kot v modroplavutih tunih, ki so jih ujeli leta 2008. Prisotna sta bila izotopa 134 in 137, cezij 137 je v morski vodi prisoten že dalj časa, cezij 134 pa je moč neposredno povezati s katastrofo v Fukushimi. Znanstveniki nameravajo na podlagi izsledkov podobne raziskave opraviti tudi na drugih živalih, ki se selijo in se del življenja zadržujejo v japonskih vodah, kot so nekatere vrste morskih želv, črni viharniki ter nekatere vrste morskih psov. Primer torej dobro kaže, kako lahko živalske vrste, ki se selijo, prenašajo tudi onesnaženost.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala lepa za pozornost, okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.